Herra forseti, fyrst varðandi næstu skref að þá er það auðvitað þannig að þau úrræði sem við höfum farið í eru í fullri virkni. Þannig að við erum nú þegar með þau úrræði í gangi og það er hérna fram eftir vorinu hið minnsta. Ferðagjöfun auðvitað er ennþá í gangi og við framlengdum gildistíma hennar til þess að fólk gæti nýtt hana, enda vorum við á sama tíma og hún var í virkni að þá vorum við með þannig takmarkanir að það fór nú Það hefur áhrif á það. Við höfum lengt hana og ég er að sjálfsögðu opin fyrir slíkum hugmyndum og ég hef sagt það að það er lítill tilkostnaður fyrir tölvert mikil umsvif ef við horfum fram að það að við erum ekki að taka á móti mörgum og Íslendingar eru lítið að fara erlendis, það munur ferðast hér og þá það lítill tilkostnaður. Það lítill kostnaður fyrir ríkið að hvetja enn frekar til ferðalaga og við sáum það í sumar að það skiptir mjög miklu máli En fyrir stóru myndin á íslenska ferðaþjónustu þá auðvitað það mjög lítil áhrif svona í heildina vegna þess að okkar innlendi markaður bara svo ofboðslega lítill og það eru, ég veit ekki hvort það til land sem með jafn lítinn innlandsmarkað og jafn háð ferðaþjónustu og þar alvegandi jafn háð erlendum ferðamönnum.
Þá tekur til málsáttu 12. þingmaður